Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju ir aš jos vedėja Olga Polevikova. O šiandien labai man norėtųsi pasikalbėti tiesmukai apie perdegimą. Ir todėl aš pasikviečiu pas save į studiją į svečius Ugnė Juodytė, verslo psichologė. Labas, Ugnė.
Sveika.
Kaip aš pasakiau tau prieš laidą, laida man yra toks gėris, kai aš galiu savo pažįstamus, kurių metų metais nematau ir nespėjau pamatyti, pasikviesti ir pasikalbėti apie bendrą temą.
Taip.
Tai tas perdegimas. Ką tu apie jį žinai?
O, žinai, iš kelių kampų jį pažįstu. Vienas iš labai toksai intimus ir asmeniškas, nes aš labai toli link perdegimo, ten tokios stadijos, jeigu taip žiūrint yra.
Mes va tai pažiūrėsime.
Kažkas tokios jas yra.
Stadijas.
Taip, bet aš pati esu du kartus nuėjusi labai toli. Ir tai reiškia, aš patyriau tokią būseną, kai ateina pas mane žmogus ir aš turėčiau girdėti, klausyti, įsijausti, o man viduj tokia būsena, kad ką tu čia kalbi? Ir aš taip išsigandau. Tai čia pirmą kartą tai buvo, kai jau link perdegimo.
Ir... Čia iš asmeninės pusės.
Taip, iš asmeninės.
Bet tu jį stebi ir iš profesinės.
Taip, iš profesinės pusės aš apie tai knygą rašau.
Wow.
Jo,
tai kada jinai išėjau?
Tai, nu, aš labai noriu, kad jau pavasarį jinai būtų, kaip sakant, žinai,
jau galima laikyti.
Bet čia yra procesas.
Per knygų mūgėnai galėtų pasirodyti, tu
taip
planuoji.
Taip greit nespėsiu dar, bet tikrai nu, pavasarį kažkada jau turėtų būti.
Gerai, aš užduosiu tokį tau klausimą apie tą perdegimą. Kas tikrai nėra perdegimas?
Kas tikrai nėra? Pavyzdžiui, nuovargis, paprastas nuovargis, ar ne? Mes po intensyvios savaitės jaučiame, kad viskas, nenorim matyti žmonių aplinkui. Nu, būna tikrai dažnai taip. Ir nenorim žiūrėti į ataskaitas kažkokias, nenorim atsidaryti kompiuterio, bet savaitgalį gerai pailsėjom, pavaikščiam gamtoj, pabuvome su draugais ir žiūrėk, ryte keliuosi ir vėl noriu kažką tai daryti, akis dega, energijos yra. Tai tada joks
ir nuovargis nėra perdegimas. Kas dar nėra perdegimas?
Kas dar nėra? Depresija nėra perdegimas.
Aš taip ir galvoju, kad tu pasakyti, kad depresija, čia mes iš tokio visai lengvo dalykėlį, aš pavargau, čia nėra perdegimas, bet ir depresija, tai jau nėra perdegimas, tai yra daug rimčiau.
Ja, tai yra pasekmė. Depresija, jeigu taip žiūrint, tai yra jau pasekmė perdegimo. Ir su depresija dirba psichiatras, gydytojai, ir ne, o su perdegimu, nu, aš labiau matau, kad tai yra psichoterapeutų, psichologų laukas. Tai jo, tai nėra perdegimas. Panikos atakos irgi nėra perdegimas, tai irgi yra pasekmė, ar ne? Tokie va dalykai.
Tai mes pasekmę kartais priimame už perdegimą.
Taip.
Ir galbūt jautresni iš mūsų, bet kokį nuovargį gali pavadinti, jau aš perdegiu, aš jau nebenoriu. O tinginystė kažką daryt, tai yra irgi neperdegu, aš tingiu, aš nenoriu. Numatyti, aš jau perdegau, jau kaip atskirti.
Taip.
Tuo labiau, kad tinginystė tai yra toks nuostabus dalykas pagal psichologus.
Taip, taip, aš irgi žinau, kai tu sakai apie tinginystę, man net širpuliukas bėga, taip, tai yra labai malonu. Procesas, ar ne, čia labiau apie... Taip.
Kai aš guliu...
Vaikai, neklausykite mūsų, taip, nu, sakykite jau. Taip, bet kas atsitinka ir saugia žmonės tada, kai neleidžia savo tingėti, jie gali ateiti iki perdegimo. Beje, viena dažniausių nuostatų, su kuria mes dirbam, kai ateina, nu, jau žmogus, kuris jau toli pažengęs perdegime, kad man negalima ilsėtis, man negalima
bet
tingėti.
Palauk, ilsėtis ir tingėti yra skirtingi dalykai.
Taip, bet ir ta, ir to man negalima. Ir to man negalima. Nei ilsėtis, nei tingėti.
Gerai. Man ta tinginystė dabar aktualus klausimas pačiai.
Taip.
Nes iš to darbštumo ir susidomėjimo viskuo ir visada, aš galvoju, kad čia yra lemputė pavojus, nes aš irgi galiu vieną dieną nepastebėti, kai aš jau peržingsiu tą žingsnį. Taip pat apie tinginystę, aš savo asmeniškai neturiu jokio paaiškinimo. Iki kur tinginystė tai yra visai okei ir toks sveikas būdas, ar ne, leisti savo pailsėti ir kada tinginystė tai jau yra įsisibavęs naujas įprotis nedaryt, atidėliot. Taip. Tu jauti skirtumą, tu gali jį apibrėžti.
Nu, aš taip ugniškai, žinai, tai tinginystė ta, kuri yra okei, tai man atrodo, kai mes, vat, nu, į tuos pačius vaikus pasižiūrėk, ar ne, kai jie tingi, nu, jie kaifuoja, jam smagu, jam yra gera, kol tėvai nepradeda sakyti, ei, žiūrėk, ką čia darai, ne? Suaugęs žmogus irgi tą patį malonumą gali tingėdamas jausti, jeigu nėra to įsitikinimo, kad to daryti negalima. Bet jeigu mes pasižiūrėtumėm jau apie perdegimo kontekste tingėjimą apie kitą pusę, tai reiškia, kad aš nebegaliu jau nieko daryti, ar ne? Aš tarsi tingiu, bet aš iš tikro tai nebeturiu resurso. Ir jeigu aš jau ir norėčiau kažką daryti ir tą tinginystę savo į kitą pusę pereit, aš nebeturiu resurso tam. O kai aš tingiu sveikai, tai aš resursą turiu. Aš tiesiog iš tos tinginystės jaučiu malonumą. Bet resursą, jeigu man reikia, aš nueisiu ir, nežinau, sustvarkysiu kambarį. Jeigu man reikia, aš nueisiu ir padarysiu ataskaitą, nors ir tingiu. Perdegime to nebėra. Aš turiu, tą įsitikinimą, kad tingėti negalima, bet šiandien aš jau net ir norėdama nebenueisiu ir ataskaitos nepriduosiu, jeigu ta paskutinė stadija perdegimo yra.
O kažkada tu rašėjai savo socialiniuose tinkluose apie perdegimą ir labai aiškiai apibrėžė, kad jeigu mes kalbame apie perdegimą, tai mes būtinai kalbame apie darbą.
Taip, labai gerai pasakyti. Čia labai svarbus momentas yra, nes Pasaulio sveikatos organizacija perdegimą yra apibrėžę kaip darbo kontekste vykstantį procesą, ar ne, arba rezultatą, kokį mes turim. Ir ten jie išskiria tris dalykus, va, labai svarbu, ar ne, svarbu juos atsiminti. Pirmas yra dalykas, kad aš pradedu jausti emocinį ir fizinį išsekimą. Vat apie ką ir sakiau, aš nebeturiu resursų, aš nebeturiu jėgų, ar ne, daryti kažko tai. Tada antras atsiranda dalykas, kad aš pradedu atitolti nuo darbo, nuo veiklos, nuo visų, atsiranda cinizmas apie ką, toks skepticizmas, jeigu žmogus galvojo, kad anksčiau galiu padaryti, problemas galiu spręsti.
Ir man dabar, rūpi tos problemas.
Taip, dabar jau viskas pradeda neberūpėti. Ir tada iš viso to yra dar irgi pasiekmė, kad mano efektyvumas ir produktyvumas, apie ką tu labai daug kalbė, ar ne, vat ir laidose, jisai pradeda mažėti, kas natūraliai.
Aš dirbu daug, o efektyvumo vis tiek
nėra.
Kaip ir nedirbčiau.
Taip, taip. Ir visa tai vyksta darbo kontekste. Nežiūrėk, kitur irgi taip gali atsitikti, bet mes tada tai vadintumėm kitaip. Ir čia yra šiek tiek paradoksas, todėl kad apie motinystę, aš visą laiką tėvystę, kai galvoju, ar ne, mes kai vadinam, tai išeinam į atostogas porai metų ten, ar ne, bet realiai.
Vadinamas atostogas.
Taip, taip, aš už tai irgi, žinai, su juoku. Ir mes dirbame 24 valandas dažnai per parą. Nuo vaikelio priklauso, bet vis tiek, tai yra labai intensyvus darbas. Ir mes tuos tris kriterijus, realiai, mes tikrai galim su jais susidurti, bet pagal apibrėžimą, mes to nevaidintumėm perdegimu, tai kažkas kito būtų.
O kas tai būtų, jeigu aš labai jaučiuosi pavargusi, aš jaučiu, kad nejaučiu jausmų savo vaikams,
taip,
kad aš nenoriu būti savo namuose,
taip,
jaučiu nepasitenkinimą nuolatinį, jeigu tai nedarbas ir neperdegimas, kas taip tai būtų?
Tai gali būti link depresijos ėjimas.
Mhm.
Greičiausiai, kad link ten.
Tai šiandien mes grįžtame dar prie to perdegimo. Žinai, labai įdomu, tu pasakė apie tos kriterijus, kas galėtų būti ir kaip atpažinti perdegimą. Nes gerai būtų atpažinti kuo anksčiau,
taip,
tu nueini, pailsi, ar ne, ir grįžti pailsėjęs ir vėl įmiesi savo veiklos.
Jeigu nesi toli nuėjęs labai.
Jeigu esi toli nuėjęs, tai neveiks. Aš atpažįstu iš savęs pati kaip tik tą momentą, kai keičiasi mano rūpestis tuo dalyku, kurį aš veikiu. Akivaizdu su studentais, pavyzdžiui, ar ne? Kai aš įneriu į kiekvieną ir mes neskaitome monologus ir ruošiamės egzaminams, ar ne, ir man rūpi. Ir kuo sunkiau man išlaikyti tą rūpestį, aš rūpestį jau laikau labai sąmoningai, nes šiaip aš mešiu ir nesirūpinčiau. Man tai yra vienas iš ryškiausių pojūčių, kad keičiasi mano santykis į mano veiklą. Nerūpi, vat grinai nerūpi.
Taip,
kas,
taip.
Kas dar galėtų pagal tave būti tas ženklių, man labai patiko, kaip tu pasakėjai, cinizmas, ar ne?
Taip, taip.
Cinizmas vienas iš kriterijų?
Gali būti pyktis, ar ne, nu čia jau ne pagal pasaulio sveikatos organizaciją, čia iš kitų jau kampų, ar ne, jeigu žiūrint, bet gali būti, pavyzdžiui, pyktis arba kitų emocijų nebevaldymas. Bet žmogus ateina, nu, klasikinis variantas, ir sako, aš visą laiką galėdau nuvaldyti pyktį, ar ne? Bet dabar ateina kolega, kažką tai, nežinau, netelpa į rėmus, kažką netai padarė, ar ne? Ir pradedu balsą pakeliu rėkti.
O jam atsako, nu čia jau amžius žmogau.
Tikrai ir taip atsako, taip. Arba pačiu su vaikais labai matosi ryškiai, ar ne? Jie taip greit išprovokuoti moka. Mhm. Ir aš ateinu iš darbo namo ir anksčiau viskas tvarko, nu pykstu, tai pykstu, nenuotaiko, bet galiu, nainu kažkur tai išsilieju, bet ne ant vaikų. O čia ateinu ir žiūrėk, jau taip lepteliu, kad paskui ir pačiam nepatogu.
Ugnė, klausyk, o perdikti galima tik tai nuo sunkaus darbo, vienodo darbo?
Ne, jo, va čia tu labai gerai pradėjai tęsti, ar ne, taip tiesi. Dėl įvairių situacijų taip gali būti. Ir kai klausia, dažniausiai mes perdegam nuo mentalinio darbo, ten, kur labai daug turim protiškai dirbti.
Tikrai?
Taip, daugiausiai vat, pagal tyrimus įvairius žmonės perdega, kurie nu, mentaliai dirba. Bet tikrai gali būti ir kitokių atvejų, ir fizinį darbą dirbant, bet kokį kitą. Čia labiau lemia aplinkybės, kuriuose mes dirbame. Ir taip va, klasikinių variantų žiūrint, tai pavyzdžiui, darbo krūviai yra įvardinami, vertybių nesutapimas tarp organizacijos ir manęs. Mano. Taip. Tada, kasgi čia dar, nu va, tuoj prisiminsiu.
O, gerai. O reiškias, jeigu atėjo perdygimas nuo to, kad mano asmeninės vertybės sutampa tik tai per popieriukus visus taip. Ir dokumentuose, o iš tikrųjų nesutampa ir visa mano energija nueina veltui, tai nežinau, vadovybė arba kolegos, nepaeina reikalai, taip. Aš dirbu, bet rezultato nėra. Ar būtų įmanoma nueiti, pailsėti ir susitvarkyti su tuo perdegimu? Reiškia, mes prieėmė prie tokių momentų, kai perdegimas yra gydomas, kabutėse, skirtingai, ar ne? Taip. Čia tai jau tikrai nepadėtų, jeigu tu atsieki tokį dalyką.
Taip, tu labai labai tikliai pasakai. Nes, žiūrėk, jeigu populiarioji spaudoji žiūrint, ar ne, tai perdegimui sako, eini pailsi nuo darbo mėnesį ir viskas bus gerai. Bet tuo atveju, kurį tu sakai, ar ne, taip nebus, nes aš vėl grįšiu į organizaciją, kurioje mano ir jų vertybės nesutampa. Ir tai nereiškia, kad jie blogi, ar aš blogas, ar ne, bet tiesiog, kad nesutampa. Tai reiškia, kad per tas atostogas, kad aš atsitraukiu, aš turiu sau susidėlioti, ko aš noriu gyvenime, kokie mano tikslai, pažinti tas savo vertybes ir tada priimti sprendimus. Arba keisti organizaciją, arba turbūt šiuo atveju keisti organizaciją.
Keisti. Ar aš irgi pagalvoju, tolimesnį scenarijų, kurį tu norėjai pasiūlyti, bet nepasiūlyjai. Aš pavargau, aš dirbu ir tai neduoda naudos ir man pasitenkinimo. Aš pailsiu, sutvarkau, sąmoningai grįžtu ir kam iki sekančių perdygimo.
Taip, taip. Nu, tai būtų labai laikinas sprendimas. Nes, tarp kitko, žmonės taip ir sako, grįžtų į organizaciją, pailsėjo organizaciją, netgi davė, pavyzdžiui, mėnesį, nu, mėnesio neduoda, dvi savaitės atostogų, ar ne, ir grįžtu, iš manęs yra tikimasi, kad aš vėl su didelė energija, su jėga grįžtu.
Per dvi savaitės.
Taip, yra toks lūkestis.
Kokios dvi savaitės?
Nu, toks lūkestis yra, čia realybė.
Bet iš tikrųjų, aš tai vis paklausiu, ar yra kokių nors tyrimų, arba psichologinių pamąstymų. Tarkim, yra kažkoks, nu, nežymus, nelabai reikšmingas perdygimo, nežinau, lygis. Jūs psichologai lygiais dalinate perdygimus.
Taip, taip yra. Yra skirtingi irgi autoriai, ar ne, bet apie 5 tradiciškai.
Tu, tarkim, 3,5 kažkuriusi perdygime. O kiek iš tikrųjų tau reikia laiko tam, kad tu susitvarkytum? Žinai, aš turėjau vieną pašnekovą, Berta, linkėjimai tau, kuri pasakojo, kad visą pusmetį jinai nedirbo, jinai atsitraukė nuo darbų ir gražiausių atsivyrė dalykų. Tai mano klausimas, aš grįžtu, ar yra kažkoks toks patarimas psichologų? Mm-hmm. Kiek reikia laiko, kiekvienam iš lygių perdegimo?
Mm-hmm. Tai kiekvienam ne, bet pasakysiu tau, kiek iš penkto etapo reikia
čia
laiko.
Čia reikšminga. Pasakyk, kaip jis pasireiškia, tas penktas.
Ir kiek reikia
ir kiek reikia ir ką mes darom su juo.
Gerai. Tai penktas ir yra lėtinis nuovargis visiškas, depresija ir labai dažnai kažkokios kitos lygos, ar ne, lėtinės pradeda lydėti. Tai žmogus, kuris, vat, jeigu įsivaizdavimui, jis tikrai neturi jokios energijos atsikelti iš lovos, eiti ir dirbti. Ir tobulų atveju, vat, kolegos iš kitų šalių, pavyzdžiui, mes neturim Lietuvoje tokios sistemos, bet ką galėtumėm turėti, užtat ir sakau, gal kas nors išgirs ir pajudėsim biškį. Tai ten lašelinės visos, ar ne, kad atstatyti
net
organizmą.
Net fizinė prasme, jau reikia imtis priemonių.
Todėl, kad jis negali atsikelti iš lovos.
Bet tiesiog, kodėl tai dar nėra depresija? Kodėl tai vis dar
šalia,
yra?
Šalia jau būna depresija ir perdegimas. Jie eina kaip jau vien su kitu. Ir dar kažkas tai. Dažniausiai tai būna dar, nežinau, 2-3 lygos kokios šalia. Dėl to, kad kūnas, organizmas, jisai visais būdais bando sakyti, padėk man, tu pasižiūrėk, kas man darosi. Ar ne? Ir ten gali būt širdies kažkokios problemos, skrandžio, galvos, migrenos, dar kažkas.
Žinai, tai. Baisiausia, kad dabar mus be abejo klauso žmonės, kurie save davidė iki tokio
būsenos.
Tokios būsenos. Ir ką dabar daryti? Kiek laiko reikia atsistatyti?
Taip, tai iš šito etapo ne pusę metų. Čia yra metai, 2, 3 ir 5 gali būti. Tikrai ne vienas atvejis yra, aš tos 5 metus sakau, kad žmogus suprastų. Ir taip po 5 metų nebūtinai tu būsi vėl tame pirmame etape, kur viskas gerai, viskas man patinka ir energijos turiu.
Ką reikia daryti? Kad save davesti iki 5 lygio perdegimo.
Negirdėt savęs.
Ko nepastebėt?
Pavyzdžiui, ar ne, išgirskit visi.
Ypatingai tiems, kuriems aktualu ir kurie pasakys, kad o čia man tai tikrai neaktualu, čia pirmas ženklas, kad mes kalbame specialiai jums.
Taip, taip. Tai praeina diena ir vakare pagalvoju, aš šiandien suvalgiau tik vieną kruasaną. Ar ne? O jei, ką dabar daryti? Ir žiūrėk, antrą dieną tokia pati, trečia tokia pati, pasižiūriu, kiek išgėriau vandens, žiūriu, kad gal visai beveik negėriau. O, ne, kavos išgėriau vieną poduką, nes kolega atnešė. Ar ne? Tai vat, kai mes nebegirdim savo pirmiausiai biologinių labai svarbių poreikių. Kitas dalykas, kur tendencija yra, taigi, miegokim 4 valandas ir labai gerai, nes labai produktyviai galim viską padaryti per tą laiką, kai mes nemiegame. Na, laba diena, neveikia šita technika, nu, šitas principas, ar ne, neveikia. Ir ypatingai, jeigu ilgą laiką mes tai darysim. Dar vienas dalykas, žiemos metu ypatingai nejudam, ar ne, pasižiūrėkim, kiek žingsnių nuėjom šiandien. Na ir gerai, kokie 3 mėnesiai sėdėjimo ir žingsnių po, nežinau, 300-400 surinktų. Tai irgi tiesus kelias link tenai. Kitas momentas, tie žmonės, kurie sako, kolega ateina, sako, ar tu galėtum padaryti šitą ataskaitą užpildyti? Na, mano vaikai serga, man labai reikia,
taip,
kad tu padėtum.
Taip, man tai labai sunku, tau ne taip dar sunku, tu padaryk mano ataskaitą.
Taip. Ir tu sakai, iš pradžių gal ir sakai, nu, bet žinok, yra šiandien vaiko šventė, yra negaliu, bet sako, nu, bet o gal, nu, taugi greičiau gaunasi.
Aš kitą kartą tau.
Taip, padėsiu. Ir tas kitą kartą niekada neatsitinka. Ir tie, kurie visada sako, taip, galiu. Taip, čia yra labai didelis ženklas. Nu, šauktukas. Dar vienas momentas yra perfekcionizmas. Kai žmogus keliasi sau lūkesčius, kurie yra labai aukšti ir net neįgyvendinami. Ar ne? Ir bando kažkam įrodyti arba kažkieno meilę taip nusipelnyti. Ar ne? Čia yra ženklas, kad galime labai įtlinti perdegimą.
Perfekcionizmas savyje pastebėti irgi nelabai lengva, tiesą sakant.
Taip.
Tuo labiau, kad perfekcionizmas, jis ne vien pasireiškia tada, kai mes sėdėme ir prie kiekvieno žodžio kabinėjimės.
Taip.
Perfekcionizmas yra ir tada, kai mes net nepradedame, Tiksliai nežinome, kodėl mes nepradedame, bet jeigu pradedi giliau kapstyti, tu supranti, kad tu nepradedi todėl, kad tu negali padaryti idealiai taip, kaip niekas pasaulyje nepadarytų. Ir tu iš savęs atimi galimybės. Žinai, aš tiesą sakant, negalvoju, kad perfekcionizmas ir perdegimas eina taip šalia vienas kito, bet šioje vietoje galbūt mes padarykime trumpą pertraukėlį ir prie perfekcionizmo šalia perdegimo grįšime toje pat po pertraukėlės. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju. Ir aš jos vedėja Olga Polivikova. O šiandien pas mane studijoje svečiuose Ugnė Juodytė, verslo psichologė, su kuria mes kalbame tiesmukai apie perdegimą. Ir prieš pertrauką, Ugnė, mes su tavim palietėme temą, kad perfekcionizmas ir perdegimas eina labai šalia, kaip ir depresija ir perdegimas. Tai ta perfekcionizma. Papasakok apie jį dar, va tokį netikėtą, žinai, ne tą, apie kurį mes kiekvieną dieną. Kaip jį dar atpažinti, pavyzdžiui, aš galiu nesiimti apskritai nieko ir tai irgi bus perfekcionizmas, nes nepadarysiu idealiai.
Taip, aš tai, žinai, pasižiūrėčiau iš to kampo, tie, kurie yra perfekcionistai, aš tikiu, kad jie gal ir nutuokia, žino, kad jie link ten eina, ar ne, kad jie tokie yra. Aš siūlyčiau kitų kampų paieškoti, o kas čia tokio, ar ne. Ir labai dažnas atsakymas yra apie meilę.
Kuria prasme?
Tiesiog, nes čia ne 100%, bet labai dažnai, ar ne, tai vat noriu, kad išgirstu, ko mes siekiame va to tobulumu arba neleidimu sau nedaryti, jeigu nebus tobula.
Aš jau turiu klausimą, sakyk.
Ir labai dažnai siekiame meilės, bet meilės mūsų dažniausiai tėčio arba mamos, nors mes esame suaugę. Ir čia tų...
Mokytojo dar gali būti?
Gali būti, bet aš žinok, čia nais vat, eičiau į labai ankstyvą periodą, iki 6 kokių metų. Ir yra vat, tyrimų labai įdomių, kurie sako, kad perfekcionizmas iki šito tarpsnio, jisai, na... jau formuotis gali, ar ne? Ir jeigu aš tos meilės tėvelių, kad ir galvoje tų projekcijų tėvelių, ar ne, nebūtinai tie, kurie realiai yra, niekaip negaliu pasiekti, ir aš labai stengiuosi, arba matau tėvelius, kurie yra perfekcionistai, kurie daro viską labai taip, kaip reikia, labai daug dirba, labai... Taip. Tobulai, ar ne, ir iš mūsų reikalauja, arba iš mūsų nereikalauja, bet patys iš savęs reikalauja, ir toks modelis jisai susiformuoja. Aš pabandyčiau rasti atsakymus, kas šitokia yra, kad aš link ten einu.
Aš apie dar tą perfekcionizmą, kurį aš stebiu dabar, nu, labai arti iš savęs, pasakykime tai.
Gerai.
Ne? Ir toks konfliktas, kurį aš dabar įvardinsiu pirmą kartą, bet tikiu, kad ne man vienai tai yra aktualu. Sėdi prieš mane žmogus, ar ne, ir aiškina, kaip reikia nuostabiai padaryti tiksliai, sako iš širdies, visiškai nemeluoja. Ir dabar, o aš esu vadovė, to žmogus, tarkim, ar ne? Ir aš sakau, aš matau, link ko jis veda. Jis veda prie tų kartelių nepasiekiamų ir mes dabar pusę metų galvosime, kaip mum tai padaryti vietoj to, kad mes pradėtume apskritai kažką daryti ir palaipsniui eitume. Bet pažiūrėk, koks konfliktas atsiranda. Ir aš kaip vadovė sakau, gerai, bet mes pradėkime, padarykime, nors ir ne idealiai, bet pradėkime daryti. Ir kas to žmogaus galvoja? Vadovė! Čia apskritai ne apie aukščius kalbą ir aš matau tą išgąstį jo akise, kai greitai aš puolu aiškintis ir pasiaiškinti, kad čia reikia arba pradėti, ar mes tripsėsime.
Taip.
Mes apgaukime save, kad, bet vienu žodžiu,
taip,
tu supranti, kad taip, užkoduotas tarp perfekcionisto ir žmogaus, kuris supranta perfekcionizmą, konfliktas, nes atsiranda šitame pokalbėje nepasitikėjimas. Kaip tu čia nereikalauji nežinia ko? Kaip spręsti?
Taip gali būti. Nu, pirmiausia, pastebėti, ar ne, ir aš vat iš vadovo pusės galbūt, jeigu yra kompetencijų, drąsos, ar ne, kalbėti apie tai, kad aš matau tavo perfekcionistinę dalį ir aš jie nesikėsinu visų pirma, ar ne. Ir jinai duoda daug naudos, sakykim, ir galima ją įvardinti. Tačiau mums reikia kažkaip išjudėti, ar ne?
Reikia būtinai pasakyti, aš irgi širdyje esu perfekcionistė. Tiesiog aš geriu vaistus nuo jo.
Taip,
kad
pripažinti, nu, legalizuoti, normalizuoti tai, ar ne? Ir tada žmogui daug lengviau yra priimti. Tai labai gražu pavyzdį.
O iš tikrųjų, jeigu vadovai arba žmonės suaugę šeimoje, arba nesuaugę šeimoje, pradėtų stebėti tą perfekcionizmą. Ir kai mes keliame klausimą, kaip dirbti su perdegimu darbuose,
taip,
tai kiekvienas vadovas arba atsakingas žmogus šeimoje turi pagalvoti, o ką aš darau su perfekcionizmu, kaip aš jį toleruoju, kaip aš jį auginu, arba padedu išspręsti tą perfekcionizmą.
Taip, pažinti visą tai. Tai labai, labai gerai sudėlioji.
Na, taip, kaip
visą pasakyti.
Jeigu mes tiesiame pokalbę apie perdygimą visgi, žinai, aš jo pribijau. Aš bijau, kad aš jo laiku nepamatysiu, o bus per vėl. Ir būtent dėl to, kad man iš tikrųjų viskas yra įdomu. Man radijas yra be galo įdomu, man studentai yra be galo įdomu, mano naujas darbas man yra įdomu ir kultūroje, kas vyksta, man yra įdomu ir apskritai politikoje. Ir žinai, kartais, jeigu tik tai pamėti sąmoningumą, tave gali išdraskyti, ar ne? Ir tas perdygimas tiesiog tu jau rasi save, būnant jame. Ką tu patartum? Kokias, žinau, praktikas, kaip dirbti į priekį, kad jis neatsirastų. Mes suprantame, kad tu jausti save, ar ne, tu nemažai jau ir įvardinai tų dalykų, bet tikriausiai yra kažkas įdomaus darbas tave sąrašuose.
Tai yra, žinai, va, buvo tyrinėti žmonės, kurie, ne, va, kaip ir tu sakėjai, lygiai tokie patys yra labai užsiėmę, labai daug produktyvus, labai labai efektyvus, bet jie neperdega. Ir buvo jų klausta, kodėl, kaip čia tokia daro.
Čia dabar visi perdegau, jūs žinia.
Taip, nes visos atrodo, viskas sukrenta, kad turėtų taip įvykti. Ir vienas iš buvo, kad jie geba dirbti su tokia nuostata, kad darbai niekada nesibaigs ir aš turiu padėti tašką. Ir ką, kas yra svarbu, ar ne, kad jeigu aš dirbu iki 5, sau pasakau, kad aš dirbu iki 5, sakykim, aš uždarau duris ir išeinu.
Tu atsimeni iš Korona, vadinasi tas, ar ne, serialas Britų, kur Margaret Thatcher atvažiavo pas karalienę, karalienės sesuo Margaret kviečia Thatcher pasivaikščioti, o Thatcher sako, ne, aš negaliu, valstybė griūna, o ta sako, o, jinai kasdien griūna, bet kartais reikia pailsėti.
Taip, taip, čia apie tai, čia apie tai. Dėl to, kad niekada nebus taip, kad darbai užsibaigs, niekada nebus taip. Tai va, šitas, paskui kitas momentas yra svarbus, kad kai mes jau uždarome tas duris, ką mes darome po to. Ir čianais, jeigu dirbom daug protinio darbo, tai turėtų būti kažkas arba smulkiai motorikai, kaip hobis, ar ne, arba gali būti kaip tik labai aktyvus sportas, labai padeda kokie nors kalnų dviračiai, lipimas į kalnus, kažkas ekstremalaus gali, nes tada mes neturim galimybės galvot apie tai, kokie darbai ten buvo, nes jeigu aš važiuoju dviračių kalnų, tai aš turiu galvot apie čia ir dabar.
Bet jeigu tu eini miške, pavyzdžiui, labai dažnai tu gali ir pagalvoti tame tarpe, kaip ten tavo darbai, taip, kaip tavo namai, taip, kaip tavo vaikai, taip, ir vietoj to, kad tu pailsėtum. Nesakau, kad visada ir taip, žinome, kad grynas oras yra labai, labai svarbus, bet čia ta, kad tu sakai visai kas kita.
Taip,
padaryt, veikti tą veiklą, kuri privers tave negalvot.
Taip.
Tiesiog sukurs tokias aplinkybės, kad tu negebėsi galvoti apie tai, kas tau yra svarbu.
Apie praeitį ir ateitį. Tu turėsi būti dabartyje.
Oi, todėl aš taip dievinu slidinėjimą kalbų.
Tai nėra kodėta.
Tik tai stebėt, kur ten kalnelis, kur
ten kupsis. Kaip čia tempų reikia tada važiuoti.
Nu, kaip, gali ir lėtesnių, bet spėk tik tai galvot, būtent aš ir pajutau pirmą kartą atsidūrus kalnuose.
Taip, nu labai geras pavyzdys. Galima ir tiesiog parke irgi persijungti, bet yra labai geros praktikos, kai aš įjungiu, ar ne, ką girdžiu dabar, ką užuodžiu, ką matau, ką skoniu patiriu įdama, nors nieko nevalgo, ar ne, ką galiu palytėti. Ir stengiuosi savo dėmesį visų telkti į va dabartį ir tyrinėti ją. Ir būna labai įdomu pradžiai žmonės, kurie atėjo iš intensyvo tokio, ar ne, sako, aš bandžiau tai daryti, bet man pavyksta lygiai turbūt pusę minutės. Mhm. Tai, bet mes tai galime treniruoti. Tai kantriai, mes vis grįžtam prie to ir grįžtam ir grįžtam.
O ką tu pati asmeniškai darai iš savo praktikos? Tiesiog pusę minutės tavo aš duodu. Ką tu darai į priekį, numatydama gėrį, neatsidurti perdygime?
Aš jau gal 3 ar 4 metai atostogauju 1.5 mėnesio per metus iš karto pasiemu atostogas. Tai man čia yra pirmas dalykas susiplanuoti. Dabar vasario 28 žodžiu, pas man irgi kalendorijų yra įdėta, kad 1.5 mėnesio bus atostogų.
Tarp kitko, aš primenu mūsų klausytojams, kas dar to nedarote. Visi specialistai, kurie kalba apie efektyvumą ir taip toliau, jie sako tą patį, kad planavimas prasideda nuo atostogų, švenčių ir išeiginių.
Taip, čia labai geras dalykas.
Žinai, o aš rašau. Aš rašau dienoraščius, aš rašau refleksijas, aš rašau eilės ir romanus. Va taip aš atsijungiu, ne, dažnai tai darau, bet darau būtent tam, kad atsijungčiau ir pajūšiu kažkokį kitą malonumą, aš galiu ten sugalvoti savo belę, kiek spalvų ir įspūdžių, ir tokiu būdu aš grįžtu ir galiu toliau veikti. Ugne, didžiulis tau ačiū už tai, kad radai laiką ateiti pasikalbėti apie tokį svarbų dalyką kaip perdygimas. Man labai malonu visada su tavimi susitikti ir pasikalbėti. Dėkoju, su manim buvo Ugnė Juodytė, verslo psichologė. Šiandien kalbėjome tiesmukai apie perdygimą. O aš, kaip visada, užbaigiu laidą linkėdama jums gyventi laimingai ir spėti būtent tai, kas iš tikrųjų yra svarbu.
Ačiū labai tau.